คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ผมกับพี่ดาก็รักพี่น้องอยากเห็นพี่น้องเติบโตในทางของพระเจ้าวันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานผมเชื่อว่าพี่น้องได้ฟังเรื่องการอธิษฐานไปหลายครั้งแล้วและคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องจริงๆที่จริงแล้วเวลาผมเทศนาเนี่ยผมเทศนาใส่ตัวเองท่านรู้ไหมครับคือเทศนาไปผมก็โตขึ้นไปเพราะว่าพระคำที่เข้ามาในชีวิตผมก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผมด้วยไม่ใช่เปลี่ยนแปลงชีวิตท่านเท่านั้นผมเอาจริงจังเรื่องเกี่ยวกับพระคำมากแล้วก็อยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าจริงๆก็อยากจะเห็นพี่น้องทุกคนเอาจริงเอาจังกับเรื่องพระคำของพระเจ้าด้วยนะครับวันนี้จะเรียนต่อเรื่องหลักการในการอธิษฐานให้เราอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันในหนังสือยากอบบทที่5ข้อ13ถึงข้อ16มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญมีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยและคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราประสบความทุกข์ยากลำบากให้เราทำอะไรครับอธิษฐานให้เราขอพระเจ้าไม่ใช่พบความยากลำบากเรายกหูโทรศัพท์ขอให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อเราควรจะอธิษฐานเผื่อตัวเองก่อนดังนั้นเองจึงมีความจำเป็นมากที่คริสเตียนทุกคนต้องเรียนรู้วิธีที่อธิษฐานอย่างเกิดผลเราทุกคนควรจะเป็นนักอธิษฐานหลายคนบอกว่าผมไม่ใช่นักอธิษฐานผมเป็นสามีภรรยาผมเนี่ยเขาชอบไปกลุ่มอธิษฐานเขาอธิษฐานเก่งๆหรือบางคนอาจจะบอกว่าผมไม่ต้องอธิษฐานหรอกแม่ผมเป็นนักอธิษฐานเดี๋ยวเวลาผมมีเรื่องเดือดร้อนผมก็เรียกคุณแม่ผมอธิษฐานเผื่อผมผมก็เรียกภรรยาผมอธิษฐานเผื่อผมความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดคริสเตียนทุกคนเมื่อประสบความทุกข์ยากลำบากต้องอธิษฐานเองก่อนและค่อยไปขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อนะครับถ้าท่านพบความชื่นชมยินดีจะทำอะไรครับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอาเมนไหมครับไม่ใช่ไปกินเหล้านะครับบอกโอ้วันนี้ดีใจจังเลยได้รับเงินเดือนขึ้นต้องขอไปกินเหล้าสักหนึ่งกงไม่ใช่นะครับเมื่อเรามีความชื่นชมยินดีเราต้องร้องเพลงสรรเสริญอาเมนไหมครับแม้ว่าท่านจะร้องเพลงอาจจะบอกว่าร้องเพลงไม่เก่งไม่เป็นไรเราไม่ได้มาร้องเพลงที่ไมโครโฟนแล้วก็ร้องเพลงส่วนตัวของเราได้ผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ร้องเพลงได้หมดทุกคนนะเพียงแต่จะฟังแล้วเพราะหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนร้องเพลงได้หมดอาเมนไหมครับเมื่อเราชื่นชมยินดีเราต้องร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วเราต้องเรียนรู้ในการอธิษฐานพระคัมภีร์พูดต่อในหนังสือยากอบบทที่5ข้อ17ท่านเอลียาก็ได้เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลายท่านได้อธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าขอไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3ปีกับ6เดือนนี่เราจะเห็นว่าอะไรครับเราจะเห็นว่าผู้ที่อธิษฐานเป็นคนที่เป็นผู้ชอบธรรมคือเชื่อในพระเยซูความบาปได้รับการชำระแล้วนั้นเมื่อเขาอธิษฐานด้วยใจแรงกล้าและด้วยความเชื่อเขาสามารถเปลี่ยนสภาพฟ้าอากาศได้เขาสามารถเปลี่ยนสถานการณ์รอบข้างได้นะครับเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเหตุการณ์ในชีวิตสภาพร่างกายในชีวิตได้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งต่างๆรอบตัวสภาวะในครอบครัวได้จำได้ว่าเมื่อประมาณปี1995นะครับผมกับภรรยารู้สึกทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งที่เป็นคริสเตียนแล้วเราไม่ค่อยลงเอยกันผมก็ทำไม่ค่อยถูกทำให้ภรรยาน้อยใจบ่อยมากแล้วก็มีปัญหาในครอบครัวจนกระทั่งพูดกันไม่รู้เรื่องวันหนึ่งผมจำได้เลยว่าผมรู้สึกว่ากลุ้มใจมากอยากเห็นชีวิตครอบครัวดีขึ้นไม่อยากให้เห็นตัวผมเองกับภรรยาทะเลาะกันผมก็เลยคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้า เอาจริงเอาจังเลยปรากฏว่าหลังจากวันนั้นพระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์หมดเลยทำให้ครอบครัวเราดีขึ้นพระเจ้าก็นำไปอะไรต่างๆนานาจะเห็นจริงๆว่าการอธิษฐานนั้นเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตของเราได้จริงๆถ้าเราอธิษฐานด้วยความจริงใจและอธิษฐานด้วยความเชื่อนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเราไม่มีเพราะเราไม่ได้ขอคนที่ขาดตกบกพร่องในชีวิตก็เพราะว่าไม่ได้ขอพระเจ้าดังนั้นเองเราจึงต้องอธิษฐานการอธิษฐานเป็นการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าการอธิษฐานคือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าก็คือเราพูดกับพระเจ้าและพระเจ้าก็พูดกับเราและเราอธิษฐานกับพระบิดาในพระนามของพระเยซูเราไม่ควรพูดพร่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับท่องคาถาเหมือนกับเอาบทความมาท่องแล้วก็พูดให้พระเจ้าฟังโดยไม่มีความหมายอะไรในใจเวลาอธิษฐานต้องพูดออกมาจากใจอย่าพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นการพูดพล่อยๆไปหรือท่องข้อพระคัมภีร์เราไม่เอารูปคนมาตั้งไว้และอธิษฐานกับรูปคนเราไม่เอารูปพระเยซูมาตั้งและอธิษฐานกับรูปพระเยซูเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและอธิษฐานกับพระเจ้าไม่ได้อธิษฐานกับรูปเราไม่อธิษฐานกับนางมารีเราไม่อธิษฐานกับนักบุญเปโตรเราไม่อธิษฐานกับพาสเตอร์เราอธิษฐานกับพระบิดาในพระนามพระเยซูแล้วเราเรียนรู้วิธีอธิษฐานจากพระเยซูในหนังสือพระกิตติคุณ4เล่มคือหนังสือมัทธิวจอห์นมาระโกและลูกานะครับถ้าเราจะอธิษฐานเกิดผลนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความรักพระคัมภีร์พูดในหนังสือมาระโกบทที่11ข้อ25บอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุก็คือเรื่องทะเลาะกันกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยหมายความว่าถ้าเราจะอธิษฐานอย่างเกิดผลเราอธิษฐานกับใครครับเราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นใครพระเจ้าเป็นความรักดังนั้นเองถ้าเราจะอธิษฐานอย่างเกิดผลเราอธิษฐานกับความรักเราก็ต้องอธิษฐานด้วยความรักแต่ทุกคนพูดสิครับด้วยความรักก็คือต้องยกโทษให้กับคนที่มาทำให้เราเจ็บช้ำระกำใจหมายความว่าเราต้องยกโทษให้สามีเรายกโทษให้กับภรรยาของเรายกโทษให้คุณพ่อคุณแม่ของเรายกโทษให้กับลูกของเรายกโทษให้คนที่มากลั่นแกล้งเราถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตด้วยความรักพระเจ้าจะไม่ฟังคำอธิษฐานของเราเท่าที่ควรการอธิษฐานของเราก็ไม่เกิดผลถ้าเราอยากจะอธิษฐานเกิดผลต้องดำเนินชีวิตด้วยความรักเช่นไม่เก็บความขมขื่นไว้ในใจเราไม่ควรจะเป็นคนที่ดุร้ายไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัววันวันก็อยู่เพื่อตัวเองฉันทุกคนต้องมาเอาใจฉันทุกคนต้องไปพูดดีกับฉันทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับฉันหมดถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวคำอธิษฐานเราก็ไม่เกิดผลเราต้องเป็นคนที่มีความรักความรักคืออะไรครับให้ไงความรักคือการให้พระเจ้ารักเรามากโดยการให้พระบุตรของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการให้เป็นพระเจ้าแห่งความรักถ้าเราอยากที่จะเห็นการอธิษฐานเกิดผลเราต้องรักคนอื่นดำเนินชีวิตที่ไม่เห็นแก่ตัวดำเนินชีวิตที่ให้อภัยคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคิดถึงคนอื่นคิดถึงหัวใจของหัวอกของคนอื่นคิดถึงว่าเขาเสียใจไหมที่เราพูดแบบนั้นถ้าเรารักคนอยู่ตลอดเวลาดำเนินชีวิตเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลารับรองอธิษฐานอะไรพระเจ้าตอบอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักนอกจากเราจะอธิษฐานด้วยความรักแล้วเราจะต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับตรวจหัวใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตแต่ละวันนั้นเรารักคนหรือเปล่าแล้วตรวจหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีความขมขื่นในใจต่อคนอื่นหรือเปล่าแล้วตรวจหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีความเชื่อหรือเปล่าที่เราอธิษฐานเนี่ยเราพูดไปเรื่อยๆหรือว่าเราพูดแบบมีความเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าจะตอบเรามีความเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเราเรามีความเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าทรงรักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์เราอธิษฐานด้วยความเชื่อหรือเปล่าเพราะถ้าเราอธิษฐานด้วยความเชื่อนั้นเราก็จะเห็นการเกิดผลนี่ผมพูดมาแค่นี้พูดถึงเป็นข้อคำนำบอกแม้คุณหมอทำไมคุณหมอพูดเรื่องนี้ซ้ำทุกอาทิตย์เลยอ่ะทำไมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยหนูฟังมาต้องหลายที่แล้วข้าน้อยฟังมาต้องหลายเที่ยวแล้วเรื่องนี้พูดทำไมซ้ำแล้วซ้ำอีกผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังว่าทำไมผมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกในหนังสือมัทธิวบทที่13ข้อ52บอกว่า Then he said to themTherefore, every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old. พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายพระองค์ตรัสกับเขาว่าเหตุฉะนั้นพวกธรรมาจารย์ทุกคนก็คือครูสอนทุกคน ที่ได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนก่อนที่ท่านจะเรียนของใหม่ท่านจะต้องทบทวนของเก่าก่อนและมั่นใจว่าของเก่าใช้ได้หรือเปล่าทำหรือยังพูดง่ายๆว่าถ้าจะสร้างบ้านทั้งทีถ้าไม่สร้างพื้นฐานเราก็จะสร้างชั้น2ไม่ได้มันจะต้องสร้างชั้น1ก่อนจริงไหมสร้างพื้นฐานสดลงเสาเข็มแล้วก็สร้างชั้นที่1แล้วก็สร้างชั้นที่2แล้วก็สร้างชั้นที่3คริสเตียนนั้นเราไม่ควรกระโดดไปสร้างชั้นที่3เลยเราควรจะเริ่มจากรากฐานก่อนรากฐานคือรู้ว่าอธิษฐานคืออะไรอธิษฐานกับใครในพระนามของใครอธิษฐานอย่างไรก่อนที่เราจะลงไปลึกกว่านี้ผมกําลังทบทวนของเก่าพระคัมภีร์บอกว่าต้องเอาทั้งของใหม่และของเก่าออกมาผมกําลังทบทวนของเก่าผมอยากจะบอกให้นะครับบางคนบอกว่าคุณหมอสอนเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกพูดเรื่องไฟแล้วพูดอีกผมอยากจะถามว่าที่ผมพูดไปนะทำหรือยังถ้าผมพูดเรื่องอธิษฐานนะท่านยังไม่ทำนะครับผมคงจะไปเรื่องอื่นจะสอนเรื่องอธิษฐานไปสัก3ปีจนกว่าท่านจะอธิษฐานอาเมนไหมครับเราจะพูดเรื่องนี้จนกว่าท่านจะเข้าไปในกระดูกเลยเข้าไปในหัวใจของท่านแล้วท่านเป็นนักอธิษฐานจริงๆเราพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งท่านไปทำจริงๆได้พื้นฐานจริงๆและเอาไปปฏิบัติจริงๆวันนี้เราจะเรียนเรื่องการอธิษฐานต่อนะครับคือเรื่องการอธิษฐานอย่างไม่ลดละแต่ทุกคนพูดสิครับไม่ลดละ persistent แปลว่าไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดลูกาบทที่18ข้อ1ถึงข้อ8พระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนฟังดีๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจและทุกคนพูดสิครับอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจพูดง่ายๆว่าไม่ยกธงขาวไม่เลิกลาไม่เลิกลาอธิษฐานไปเรื่อยๆจนจะเห็นคำตอบนะครับ persistent prayer อธิษฐานอย่างไม่อ่อนระอาพระองค์ตรัสว่าในนครหนึ่งมีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าและไม่ได้เห็นแก่มนุษย์ก็คือว่าผู้พิพากษาคนนี้ใจแข็งกระด้างใจร้ายพระเจ้าก็ไม่เชื่อมนุษย์ก็ไม่แคร์ไม่สนใจเรื่องคนอื่นเป็นคนหัวใจร้ายในนครนั้นมีหญิงไม้คนหนึ่งมาหาผู้พิพากษาผู้นั้นพูดว่าขอให้ความยุติธรรมแก่ข้าพระเจ้าในการสู้ความเถิดฝ่ายผู้พิพากษานั้นไม่ยอมทำจนช้านานพูดง่ายๆว่าผู้หญิงคนนี้มาขอแล้วขออีกผู้พิพากษาคนนี้ก็เมินไม่ฟังไม่ช่วยเหลือแต่ภายหลังเขานึกในใจว่าแม้ว่าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์แต่เพราะว่าแม่ไม้คนนี้มากวนเราให้ลำบากเราก็ให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อมิให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เรารำคาญใจนี่พระเยซูกำลังเล่าเรื่องว่าผู้พิพากษาใจร้ายคนเนี้ยผู้หญิงเนี่ยมาขอความเมตตากรุณาขอเท่าไหร่ก็ไม่ให้แต่เพราะว่ากวนใจเหลือเกินเบื่อละเบื่อเจอหน้าแล้วเอาละครั้งที่พันเนี่ยให้สักทีหนึ่งพูดง่ายผู้หญิงคนนี้ตื้อลูกเดียวสุภาพสตรีคนนี้ตื้อผู้พิพากษาลูกเดียวเนี่ยทุกคนพูดสิครับตื้อลูกเดียวนี่คือสิ่งที่ผมจีบพี่ดาผมตื้อลูกเดียวพี่ดาในที่สุดยอมเลยตอนนั้นมีคนหนุ่มๆเนี่ยหน้าตาหล่อๆมาจีบพี่ดาเยอะมากนะโอ้โหแบบทั้งรวยทั้งหล่อทั้งสูงนะครับโอ้โหรูปร่างสมาร์ทเนี่ยผมเป็นแบบเด็กนอนหนังสืออ่านในหนังสือรูปหน้าก็ไม่หล่อมีสิวเต็มหน้าไปหมดเลยโอ้ตอนผมหนุ่มๆนี่สิวเต็มหน้าเลยนะพอพี่ดาเจอผมเนี่ยไม่อยากคุยกับผมเลยแต่ผมตื้อลูกเดียวนะครับผมตื้อลูกเดียวจนพี่ดายอมนะครับเหมือนกันผู้หญิงคนนี้มาตื้อผู้พิพากษาลูกเดียวจนยอมพระเจ้าพูดต่อไปบอกว่าและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังคำที่ผู้พิพากษาอธรรมนี้ได้พูดพระเจ้าจะไม่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือกลางวันกลางคืนอธิษฐานไม่หยุดอธิษฐานแบบตื้อลูกเดียวอธิษฐานไม่อ่อนละอาใจไม่ยอมเลิกลาพระองค์จะอดพระทัยไว้ช้านานหรือนี่เป็นคำถามนะครับว่าถ้าต่อตื้อพระเจ้าลูกเดียวอธิษฐานไม่ยอมหยุดพระองค์จะทรงไม่ฟังคำอธิษฐานหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะทรงประทานความยุติธรรมให้เขาโดยเร็วแต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโรคหรือหมายความว่าเป็นเรื่องของความเชื่อถ้าเราจะมาอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าตื้อพระเจ้ามาอธิษฐานอย่างไม่หยุดยั้งเราต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อเพราะพระเยซูบอกว่าเมื่อกลับมาพระองค์อยากจะพบคนที่มีความเชื่อคนที่มาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนใจเราพระเจ้าไม่ได้กำลังพูดบอกว่าพระองค์นั้นเหมือผู้พิพากษาคนนั้นที่เป็นคนใจร้ายพระองค์กำลังบอกว่าแม้คนที่ใจร้ายยังทนคำตื้อไม่ไหวฉันใดพระเจ้าผู้ทรงใจดีถ้าเราไปตื้อพระเจ้าถ้าเราอธิษฐานอย่างไม่ลดลาถ้าเราอธิษฐานอย่างไม่อ่อนระอาใจแล้วอธิษฐานอยู่สม่ำเสมอเรื่องบางเรื่องเช่นเราอาจจะตื้อพระเจ้าขอให้คุณแม่เรารับเชื่อเราจะตื้อพระเจ้าว่าขอให้ลูกชายของเรานั้นกลับใจมาเชื่อพระเจ้าและเปลี่ยนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราขอพระเจ้าไปเรื่อยๆแล้วไม่ยอมเลิกลาจนกว่าเราจะได้รับคำตอบพระเจ้าผู้ทรงใจดีและเมตตากรุณาคุณจะไม่ฟังเราหรือพระเจ้ากำลังบอกเคล็ดลับให้เราบอกว่าถ้าตื้อน่ะพระเจ้าฟังแน่ๆอย่าอธิษฐานครั้งเดียวแล้วเลิกเลยอธิษฐานไปเรื่อยๆผมจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังและชี้ดูให้ดูพระคัมภีร์3ตอนว่าพระเจ้าสอนเราเรื่องตื้อเรื่องการอธิษฐานว่าอย่างไรในหนังสือลูกาบทที่13ข้อ1ถึงข้อ5พระเยซูเริ่มพูดอย่างนี้ก่อนนะครับลูกาบทที่13ข้อ1ถึงข้อ5ขณะนั้นมีบางคนอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องชาวกาลิลีซึ่งปิลาตเอาโลหิตของเขารักคนกับเครื่องบูชาของเขาให้พระองค์ฟังเหมือนคำว่าปิลาตนี่เอาชาวกาลิลีมาแล้วก็มาฆ่าพวกนี้เหมือนกับพูดง่ายๆว่าโชคร้ายถูกฆ่าตายโดยที่ไม่ควรจะตายพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปคือคิดว่าพวกนี้คงทำบาปหนาบ้างเลยเกิดการโชคร้ายเกิดกรรมปิลาตมาฆ่าเสียยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งปวงเพราะว่าเขาได้ถูกภัยอันตรายอย่างนั้นหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่ามิใช่พระเยซูบอกว่าพวกชาวกาลิลีที่ตายเหล่านั้นน่ะและคนอื่นที่ไม่ได้ตายเนี่ยมันหมายความว่าคนที่ตายถูกฆ่านั่นน่ะมีความบาปหนามากกว่าคนที่ยังไม่ตายพระเยซูพูดตอบบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายที่ไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันพูดง่ายว่าเขาพินาศก่อนแต่คนอื่นที่ไม่กลับใจจากความบาปก็จะพินาศเหมือนกันหรือ18คนนั้นซึ่งหอรบที่เมืองซิโลอัมได้พังทับเขาตายเสียนั้นท่านทั้งหลายคิดว่าเขาเป็นคนบาปยิ่งกว่าคนทั้งปวงหรือที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่ามิใช่แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันหมายความว่ายังไงพระเยซูกำลังเปรียบเทียบว่ามีคน2กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอยู่ในเมืองเดียวกันเลยคือเมืองกาลิลีนะครับแล้วก็อีกคนกลุ่มหนึ่งอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มคนกลุ่มหนึ่งเหมือนกับโชคร้ายถูกปิลาตฆ่าตายอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งในเมืองเยรูซาเล็มเหมือนกับโชคร้ายเหลือเกินทำไมอยู่ดีๆตึกพังลงมาทับ18คนตายแล้วพระเยซูบอกไอ้18คนนั้นน่ะมีความบาปมากกว่าคนอื่นในกรุงเยรูซาเล็มหรือพระเยซูบอกไม่ใช่อ่ะไม่ได้มีความบาปมากกว่าถ้าใครก็ตามที่ทำบาปแล้วไม่กลับใจวันหนึ่งจะพบความพินาศเหมือนกันหมดพระเยซูกำลังบอกว่าถ้าเราไม่อยากพบความพินาศในชีวิตของเราเช่นเกิดปัญหาร้ายแรงในชีวิตของเรานั้นเราก็ต้องกลับใจจากความบาปการกลับใจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับต้องกลับใจทุกวันเลยทำบาปปุ๊บต้องรีบกลับใจทันทีเราจะได้ไม่พบความพินาศเราจะได้พบแต่สันติสุขและพบแต่พระพรจริงๆนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วคำสอนตอนนี้ที่พระเยซูกำลังพูดถึงเนี่ยผมยังอ่านไม่จบนะครับเดี๋ยวอ่านต่อแล้วจะเข้าใจว่าหมายความว่ายังไงพระเยซูกำลังพูดบอกว่าหมายความว่าดูเหมือนกับคนหนึ่งนี้โชคร้ายอีกคนหนึ่งโชคดีคนหนึ่งไม่ได้โกงไม่ได้กินแต่ไปตายใต้ตึกอีกคนหนึ่งโกงกินแหลกลานแต่ทำไมไม่ตายล่ะดูเหมือนไม่ยุติธรรมเหมือนกับทำไมคนนั้นทำบาปมากกว่าคนนี้จำได้ไหมเมื่อหลายปีมาแล้วนั้นมีเครื่องบินนั้นไปชนตึกที่นิวยอร์กใช่ไหมครับไปชนตึกเสร็จแล้วเราก็อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์บอกว่าบางคนเนี่ยตายอย่างน่าอนาถต้องกระโดดออกมาจากตึกแล้วก็ตายแต่บางคนรอดอย่างอัศจรรย์ผมอ่านข่าวนะมีคริสเตียนบางคนเนี่ยขนาดเครื่องบินเข้าไปชนแล้วนะเขาหลุดออกมาได้ยังไงไม่รู้อย่างอัศจรรย์เลยผมเคยอ่านคำพยานเยอะมากเลยตอนนั้นมีคนหลุดออกมาจากตึกได้อย่างอัศจรรย์แล้วไม่ตายอย่างอัศจรรย์แล้วก็สงสัยว่าทำไมบางคนโชคดีบางคนเหมือนกับโชคร้ายถ้าคนภาษาไทยคนไทยก็คือพูดว่าโชคดีโชคร้ายอ่ะบางคนตายบางคนไม่ตายมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงผมจะบอกให้นะครับท่านอาจจะบอกว่าแหมพระเจ้าไม่ยุติธรรมเลยชีวิตเนี่ยไอ้คนบางคนเนี่ยโกงกินเขาแต่ทำไมรอดได้ยังไงจากตึกเครื่องบินชนวันนั้นแต่บางคนดูเหมือนเป็นคนดีดีแต่ทำไมตายวันนั้นผมจะบอกให้ท่านวิจารณ์พระเจ้าไม่ได้เพราะท่านไม่รู้หรอกว่า แม่ของเขาทำอะไรอยู่ที่บ้านท่านไม่รู้หรอกว่าคุณย่าเขาทำอะไรอยู่ที่บ้านท่านไม่รู้หรอกว่าพาสเตอร์ของแม่ของเขาทำอะไรอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โบสถ์คนที่รอดเหล่านั้นมีคนอธิษฐานเผื่อผมอ่านต่อพระคัมภีร์ในหนังสือพระคัมภีร์ข้อเดียวกันนี้ในหนังสือลูกาบทที่13นะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังต่อจะได้เข้าใจข้อ5ถึงข้อ8พระเยซูกำลังพูดเปรียบเทียบเรื่องว่ามีคนตายอย่างเหมือนโชคร้ายและมีคนรอดเหมือนกับโชคดีหมายความว่าคนเหล่านั้นบาปไม่เท่ากันเหรอที่จริงแล้วทุกคนที่อยู่ในโลกนั้นมีสิทธิ์ที่จะพบอุบัติเหตุมีสิทธิ์ที่จะพบความพินาศได้ทุกคนเพราะว่าทุกคนเป็นคนบาปจริงไหมครับพระเยซูบอกงี้ในข้อ5ถึงข้อ8ลูกาบทที่13เราบอกท่านทั้งหลายว่ามิใช่แต่ท่านทั้งหลายที่ไม่ได้กลับใจใหม่แต่ต้องพินาศเหมือนกันพระองค์ตรัสคำอุปมาต่อไปนี้ว่าเห็นไหมพระนี้พระเยซูกำลังจะสอนละว่าเรื่องทำไมบางคนตายบางคนไม่ตายคนหนึ่งมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่งปลูกไว้ในสวนองุ่นของตนและเขามาหาผลที่ต้นนั้นก็ไม่พบเขาจึงว่าแก่คนที่รักษาเถาองุ่นว่านี่แน่เรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้ได้3ปีแล้วแต่ไม่พบจงโค่นมันเสียจะให้ดินจืดไปเปล่าๆทำไมพูดง่ายว่าต้นมะเดื่อนั้นไม่ผลิตผลกินภาษาไทยเขาเรียกว่ากินข้าวเสียข้าวสุกไม่เกิดประโยชน์อะไรกินข้าวสุกไปก็ไม่ทำประโยชน์อะไรให้สังคมตัดมันทิ้งเสียคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะแต่ผู้รักษาเถาองุ่นตอบว่านายเจ้าข้าขอไว้ปีนี้อีกให้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่นี่เป็นภาพอะไรครับตอนแรกในข้อ1ถึงข้อ5พระเยซูพูดบอกว่าบางคนตายอย่างที่ไม่น่าจะตายทำไมบางคนรอดโดยที่ไม่มีเหตุผลพระเยซูพูดถึงต้นมะเดื่อว่าต้นมะเดื่อนั้นไม่เกิดผลก็เหมือนกับเปรียบเทียบกับคนบาปว่าคนบาปนั้นไม่เกิดผลในชีวิตก็จะต้องถูกลงโทษถูกตัดลงใช่ไหมครับแต่สังเกตไหมมีอีกคนหนึ่งที่อยู่ในสวนนั้นเป็นคนดูแลต้นมะเดื่อนั้นมาขอเจ้าของบอกว่าขออีกปีหนึ่งได้ไหมขอร้องเจ้าของสวนนี่เป็นภาพของอะไรครับพระเยซูกำลังเปรียบเทียบว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในโลกเต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยผีมารซาตานบางคนนี่หลงทางไปจากพระเจ้าเริ่มไปสูบบุหรี่ไปกินเหล้าไปโกงทำเสียหายไปทำผิดประเวณีทิ้งภรรยามีภรรยาใหม่คนเหล่านี้ทำบาปต่อพระเจ้าแต่พอดีพ่อเขาเป็นคริสเตียนพอดีแม่เขาเป็นคริสเตียนพอดีเขารู้จักสอบอคนหนึ่งและสอบอเห็นว่าคนนี้หลงหายไปแต่สอบอคนนั้นเหมือนกับเจ้าของสวนนั้นผู้ดูแลสวนนั้นสวนมะเดื่อนั้นแม่ของเขาเหมือนกับผู้ดูแลสวนนั้นสวนมะเดื่อนั้นพ่อของเขาเป็นเหมือนกับคนที่ดูแลสวนมะเดื่อนั้นแล้วมายืนอยู่ระหว่างพระเจ้ากับคนคนนั้นยืนอยู่ระหว่างกลางแล้วก็ขอร้องพระเจ้าหรือเจ้าของสวนมะเดื่อนั้นบอกขอร้องอีกปีนึงได้ไหมอย่าเพิ่งตัดเลยอย่าเพิ่งลงโทษคนคนนั้นเลยเห็นภาพไหมยังฮะนี่คือการอะไรครับพระเยซูกำลังสอนในหนังสือลูกาบทที่13ถึงการอธิษฐานยังไม่หยุดยั้งเพื่อคนที่เรารักนะครับว่าอย่าให้เขาถึงความพินาศเลยโปรดเห็นใจลูกของข้าพเจ้าด้วยท่านรู้ไหมครับว่าเราที่เป็นคริสเตียนนั้นเราควรจะอธิษฐานเผื่อคนรอบข้างเราอยู่สม่ำเสมอให้เขาได้รับความรอดท่านอาจจะเป็นคุณแม่นั่งอยู่ในห้องนี้แล้วท่านเห็นลูกของท่านหลงหายไม่เอาพระเจ้าหรือท่านอาจจะเป็นคุณพ่อหรือท่านอาจจะเป็นผู้นำคริสตจักรแล้วเห็นลูกแกะหลงหายไปท่านจะทำไงล่ะครับพระเจ้าจัดการเลยลงมาให้ไปอยู่ในตึกหนึ่งที่ตึกมันจะพังทลายลงไปตายเร็วที่สุดคุณจะทำงั้นปะครับไม่ควรจริงไหมเราควรจะเป็นเหมือนกับผู้ดูแลสวนมะเดื่อนั้นก็คือคุกเข่าอธิษฐานขอพระเจ้าขอบอกข้าแต่พระเจ้าโปรดยกอภัยให้ลูกชายของลูกด้วยเขาหลงหายไปเขาไปติดเหล้าสูบบุหรี่เขาไปเที่ยวเล่นการพนันเขาไม่เอาพระเจ้าอีกแล้วหนูเป็นแม่ขอพระองค์ช่วยลูกของข้าพเจ้าด้วยให้ไม่หลงหายไปจากทางของพระเจ้าหนูจะทำดีที่สุดเลยให้ลูกกลับมาลูกจะอธิษฐานเพื่อทุกวันขอพระองค์ทรงประทังไว้ทรงยั้งไว้อย่าเพิ่งลงโทษลูกชายของข้าน้อยเลยขอทรงอย่าตีสอนเลยขอทรงโปรดทำบางอย่างส่งคนไปพูดกับเขาส่งมิชชันนารีไปพูดกับเขาส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปทำงานในใจเขาได้ไหมครับอะไรเงี้ยนะครับเราต้องอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักอย่างไม่หยุดยั้งจนกระทั่งเขากลับใจใหม่ นี่คือภาพที่พระเยซูกำลังบอกว่าบางคนทำไมรอดบางคนเนี่ยสังเกตไหมชีวิตของเขาเนี่ยทำชั่วทำอะไรๆนะแต่รอดอย่างอัศจรรย์เพราะมีคุณแม่อธิษฐานถือไว้เพื่อที่บ้านทุกวันคำอธิษฐานของคุณพ่อคุณแม่นี่มีพลังมากๆอาเมนไหมครับคำอธิษฐานของผู้นำในคริสตจักรให้สมาชิกนี่มีพลังมากทุกเช้าวันอาทิตย์เนื่องจากผมนำเช้าวันอาทิตย์เนี่ยผมจะขึ้นมาและอธิษฐานเพื่อสมาชิกทุกคนตลอดเวลาว่าขอให้ปลอดภัยไม่มีใครมีโรคภัยไข้เจ็บขออธิษฐานเผื่อครอบครัวของเขาเผื่อการเงินของเขาผมอธิษฐานเผื่อทุกอาทิตย์เลยบ่ายวันอาทิตย์เนี่ยผมใช้วิธีวางมือเพราะเช้าวันอาทิตย์วางมือยากหน่อยเพราะเวลาสั้นแต่เย็นวันอาทิตย์ผมจะวางมือขอพระพรของพระเจ้าลงมาคุ้มครองสมาชิกในคริสตจักรเพราะว่าเผื่อถ้าเกิดมีสมมติว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในซีแอตเทิลอีก3เดือนข้างหน้าผมยกตัวอย่างคนตายกันเลยเรระนาดเป็นแสนๆคนแต่สมาชิกคริสตจักร New Hope International Churchไม่ถูกแตะแม้แต่นิดเดียวเพราะมีคนคนหนึ่งอธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าให้ความพินาศไม่มาถึงลูกของพระองค์แม้แต่ลูกของท่านที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ถูกคุ้มครองไปด้วยเพราะมีคนอธิษฐานเผื่ออยู่ตลอดเวลาเราต้องขอพระเจ้าอย่างไม่หยุดยั้งอาเมนไหมครับอธิษฐานเผื่อญาติพี่น้องของเราสิครับเผื่อลูกของเรานะครับต้องเป็นคนอธิษฐานอย่างไม่หยุดยั้งพระคัมภีร์สอนเราว่าให้เราไม่ลืมคนเหล่านั้นให้เราอย่าสาปแช่งคนเหล่านั้นให้เราจำคำเขาไว้ในคำอธิษฐานยืนอยู่ระหว่างพระเจ้ากับเขาแล้วขอพระเจ้าอย่านำความพินาศมาสู่ลูกหลานของเราอย่ามาสู่ครอบครัวของเราอธิษฐานเผื่อเขาอยู่สม่ำเสมอคุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาสิครับนะครับให้เราเป็นคนประเภทนั้นอธิษฐานอย่างไม่หยุดยั้งอย่าอ่อนละอาขอความยุติธรรมจากพระเจ้าผมจะเล่าเรื่องที่สองให้ฟังในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์2พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อ8บอกว่าวันหนึ่งเอลิชาเดินต่อไปถึงเมืองชูเนมเป็นที่ที่หญิงมั่งมีคนหนึ่งอาศัยอยู่และนางได้ชวนท่านให้รับประทานอาหารฉะนั้นเมื่อท่านผ่านมาทางนั้นไปเมื่อไรท่านก็แวะเข้าไปรับประทานอาหารนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมืองชูเนมผมจะเล่าเรื่องให้ฟังย่อๆในเมืองชูเนมเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมีฐานะดีมีบ้านใหญ่พอสมควรแต่ไม่มีลูกเป็นหมันและทุกทีที่ผู้นำของพระเจ้าชื่อเอลิชาซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะเข้ามาในเมืองนั้นเขาก็จะมีจิตใจพิเศษอยากดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าคนนี้มีการเจิมคนในยุคนั้นไม่ใช่ทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองเขาไม่สามารถพูดกับพระเจ้าได้โดยตรงเขาต้องมาหาผู้รับใช้ให้ผู้รับใช้พูดกับพระเจ้าให้ไม่เหมือนปัจจุบันนี้ทุกคนพูดกับพระเจ้าได้โดยตรงเพราะทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตในยุคนั้นผู้หญิงคนนี้มีจิตใจพิเศษอยากจะให้เกียรติและรับใช้ผู้รับใช้พระเจ้าก็คือผู้มีการเจิมคนนี้ชื่อเอลิชาซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะเขาก็ไปคุยกับสามีบอกว่านี่นะเขาผ่านเข้ามาในเมืองเนี่ยเอลิชาผ่านเข้ามาในเมืองตลอดเวลาเอางี้แล้วกันเราสร้างห้องพิเศษให้ห้องหนึ่งเอาเฟอร์นิเจอร์ไปใส่เอาโต๊ะทำงานไปใส่เอาเตียงไปใส่เอาโป๊ะไฟไปใส่พอเวลาเอลิชามาเราก็ทำอาหารให้กินดูแลให้เขามีเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้ามีเวลาฟังเสียงพระเจ้าให้เขาพักไม่มีคนไปรบกวนเขาเราจะดูแลเขาทุกครั้งที่เขาผ่านเข้ามาในเมืองนี้เราควรจะเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันจริงไหมเวลามีผู้รับใช้พระเจ้ามาเราควรจะดูแลชีวิตของเขาเปิดบ้านสิครับต้อนรับผู้รับใช้พระเจ้าเดี๋ยวเดือนอีก2เดือนข้างหน้านี้จะมีผู้รับใช้พระเจ้ามาจากเมืองไทยมีผู้รับใช้พระเจ้ามาจากเมืองอื่นๆท่านเปิดบ้านต้อนรับเขาสิครับแล้วพระเจ้าจะมาอวยพรผู้หญิงคนนี้ก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันเขากับสามีเปิดบ้านต้อนรับเอลิชาปรากฏว่าวันหนึ่งหลายเดือนผมก็ไม่รู้ว่ากี่เดือนกี่ปีผ่านไปเอลิชาพระเจ้าทำงานในใจบอกผู้หญิงคนนี้ดูแลผู้รับใช้พระเจ้าก็เหมือนกับดูแลพระเจ้าโดยตรงนั่นเองพระเจ้าเลยทำงานในใจบอกเอางี้ละกันวันนี้เจ้าอวยพรผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยสั่งคนใช้ว่าเรียกผู้หญิงคนนี้เข้ามาบอกว่ามีอะไรที่อยากได้ไหมเราจะช่วยเจ้าผู้หญิงก็บอกว่าโอ้ฉันก็มีหมดแล้วนะไม่อยากรบกวนหรอกแล้วเขาก็เดินออกไปคนใช้ของเอลิชาบอกท่านไม่รู้หรอผู้หญิงคนนี้เป็นหมันไม่มีลูกชายเขาก็เลยเรียกผู้หญิงกลับมาบอกว่า1ปีตั้งแต่วันนี้ต้นมาเจ้าจะตั้งท้องและมีลูกชายผู้หญิงคนนั้นก็มีลูกชายออกมาจริงๆพระเจ้าอวยพรเห็นไหมครับพอให้พระเจ้าพระเจ้าก็เลยให้กลับให้ลูกชายแล้วต่อมาหลายปีลูกชายคนนี้โตขึ้นเป็นหนุ่มกำลังเดินอยู่ในทุ่งนาเกิดเลือดแตกในสมองตายทันทีผู้หญิงคนนี้ทุกข์ใจมากได้ลูกจากพระเจ้าทำไมลูกถึงตายทำอะไรล่ะครับ ในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อ24ถึงข้อ29 2พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อ24ถึง29แล้วจะมาดูเรื่องการอธิษฐานละว่าอธิษฐานยังไม่หยุดยั้งนางก็ผูกอานลาและสั่งคนใช้ของนางว่าจงเร่งลาไปเร็วๆอย่าให้ฝีเท้าหย่อนพูดง่ายว่าจะไปหาเอลีชาผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วนางก็ออกเดินมาถึงคนแห่งพระเจ้าคือที่ภูเขาคาร์เมลเมื่อคนแห่งพระเจ้าเห็นนางมาท่านก็พูดกับเกฮาซีคนใช้ของท่านว่าดูแน่หญิงชาวชูเนมมาข้างโน้นจงวิ่งไปรับนางทันทีและกล่าวแก่นางว่านางสบายดีหรือสามีสบายดีหรือและเด็กสบายดีหรือและนางได้ตอบว่าสบายดีค่ะจริงไหมครับจริงหรือเปล่าว่าลูกสบายดีไม่จริงลูกตายลูกเลือดในสมองแตกตายแต่ว่านางตอบแบบไหนครับความเชื่อนางพูดด้วยความเชื่อว่าลูกจะไม่เป็นไรแม้ว่าลูกตายไปแล้วจะเห็นการอัศจรรย์นี่เห็นไหมมาขอด้วยความเชื่อในทุกคนพูดสิครับขอพระบิดาในพระนามพระเยซูดำเนินชีวิตด้วยความรักผู้หญิงคนนี้ดำเนินชีวิตด้วยความรักไหมดำเนินชีวิตด้วยความรักดูแลผู้รับใช้ตลอดเวลาเลยเปิดบ้านทำอาหารให้กินซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้ใช้เขาเป็นคนให้เขาดำเนินชีวิตด้วยความรักยังไม่พอดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อทุกคนพูดสิครับอธิษฐานด้วยความเชื่อเขาพูดด้วยความเชื่อว่าลูกจะไม่เป็นอะไรทุกคนสบายดีแม่พูดด้วยความเชื่อจริงๆนะทั้งที่ลูกตายไปแล้วแต่เชื่อว่าลูกจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเมื่อนางมายังภูเขาแห่งคนแห่งพระเจ้าแล้วนางก็เข้าไปกอดเท้าของท่านพูดง่ายนี่เป็นภาพของอะไรครับตือละกอดเท้าไม่ตอบอธิษฐานไม่ไปตะตือลูกเดียวตอนนั้นคนของพระเจ้าในยุคนั้นลูกของพระเจ้าในยุคนั้นต้องมาหาผู้รับใช้พระเจ้าไปหาพระเจ้าโดยตรงไม่ได้ไปกอดเท้าของท่านเกฮาซีจึงเข้ามาจะจับนางออกไปแต่คนแห่งพระเจ้าว่าปล่อยเขาเถิดเพราะนางมีใจทุกข์หนักหนาและพระเจ้าทรงซ่อนเรื่องนี้จากฉันแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เผยพระวจนะเขาก็ไม่รู้ทุกเรื่องนอกจากสิ่งที่พระเจ้าสำแดงให้เขารู้หาได้ตรัสสำแดงแก่ฉันไม่พูดง่ายว่าเอลีชาบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้แต่ดูรู้สึกมีความทุกข์ใจมาเกาะขามาตื้อมาอธิษฐานต่อพระเจ้าผ่านผู้นำคนนี้ผู้รับใช้พระเจ้าคนนี้บอกว่าจะไม่ยอมปล่อยให้พระเจ้าไปจนกว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานแล้วนางจึงเรียนว่าดิฉันขอบุตรจากเจ้านายของดิฉันหรือคะดิฉันไม่ได้เรียนหรือว่าอย่าลวงดิฉันเลยท่านจึงสั่งเกฮาซีว่าคาดเอวของเจ้าเข้าและถือไม้เท้าของเราไปเถอะถ้าเจ้าพบใครอย่าสวัสดีกับเขาและถ้าใครสวัสดีกับเจ้าก็อย่าตอบเพื่อว่ารีบไปหาเด็กคนนั้นรีบไปแก้ปัญหาให้นางคนนี้และจงวางไม้เท้าของเราบนหน้าของเด็กนั้นนี่เป็นคำสั่งของเอลีชาบอกว่าให้คนใช้คือเกฮาซีเนี่ยไปเอาไม้เท้าวางบนที่เด็กแล้วดูสิครับว่าการตอบสนองผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงข้อ28ข้อ29บอกว่าและนางจึงเรียนว่าดิฉันขอบุตรของเจ้านายไม่ใช่หรือดิฉันไม่ได้เรียนหรือว่าอย่าลวงดิฉันเลยท่านจึงสั่งเกฮาซีว่าคาดเอวแล้วไปพูดงั้นว่าตอนนี้ตัวเอลีชานี่จะยอมจะช่วยเหลือแต่ว่าตัวเองไม่ไปเองจะส่งคนใช้ไปเห็นภาพหรือยังครับจะส่งคนใช้ไปนางคนนี้ยอมไหมตื้อลูกเดียวไหมตื้อลูกเดียวดูข้อ30บอกว่าแล้วมารดาของเด็กนั้นเรียนว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และตัวท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดดิฉันจะไม่พรากจากท่านไปดังนั้นท่านจึงลุกขึ้นตามนางไปตอนแรกมองภาพนะครับอิลิชากำลังนั่งอยู่ผู้หญิงเข้ามาเกาะที่เท้าแล้วก็ตัวอิลิชาพบว่าลูกตายมีปัญหาอิลิชาบอกอ้าวคนใช้ไปแทนฉันหน่อยผู้หญิงคนนี้บอกยกเลิกไหมบอกแหมไม่เกิดผลเลยเอลีชาไม่ยอมไปให้ฉันส่งคนใช้ไปแทนอ่ะกลับบ้านดีกว่ายกธงขาวเป็นงั้นป่ะครับผู้หญิงคนนี้ตื้อไม่ลดละไม่ท้อใจไม่เลิกลาตื้อลูกเดียวเกาะเท้าต่อบอกถ้าตราบใดที่พระเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่เราจะไม่ปล่อยเราจะไม่ยอมกลับจนกว่าท่านจะไปกับข้าพระเจ้าในทุกคนพูดสิครับตื้อลูกเดียวไม่ลดละไม่เลิกลาขอพระเจ้าจนกว่าพระเจ้าจะให้ด้วยความเชื่อ อาเมนนะครับเกาะขาพระเจ้าไว้เกาะเท้าพระเจ้าไว้พระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ไปกับลูกข้าพระองค์จะไม่ยอมเลิกลานี่เป็นลักษณะของผู้อธิษฐานที่จะเห็นผลเกิดขึ้นในชีวิตแล้วดูสิครับว่าเอลีชาทำยังไงในข้อ34และข้อ35 2พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อ34ถึง35บอกว่าแล้วท่านก็ขึ้นไปนอนทับเด็กให้ปากทับปากตาทับตาและมือทับมือเห็นภาพไหมครับเด็กกำลังนอนตายอยู่เอลีชาก็นอนลงไปทับเด็กคนนั้นเพื่อนำการเจิมเข้าไปมีการถ่ายทอดการเจิมเพื่อชุบชีวิตเด็กขึ้นมาแล้วเมื่อท่านเหยียดตัวของท่านบนเขาเนื้อของเด็กนั้นก็อุ่นขึ้นมาแล้วท่านก็ลุกขึ้นอีกแล้วเดินไปเดินมาในเรือนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปเหยียบตัวลงบนเขาแล้วเด็กนั้นก็จาม7ครั้งแล้วเด็กนั้นก็ลืมตาของตนขึ้นว้าวถูกชุบชีวิตขึ้นมาเห็นไหมครับว่าเอลีชาก็เป็นนักตื้อเหมือนกันเอลีชานอนลงไปครั้งแรกพอลุกขึ้นมาเด็กยังไม่หายใจหลายคนพวกเราคงจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าอธิษฐานขอพระเจ้าไปได้5นาทีพระเจ้ายังไม่ตอบเลยเนี่ยกำลังปวดท้องอยู่อธิษฐานขอพระเจ้าว่าให้หายปวดท้อง5นาทีผ่านไปแล้วพระเจ้า5นาทีแล้วนะยังไม่ตอบอีกไม่เอาละเลิกอธิษฐานดีกว่ายกเลิกดีกว่าอธิษฐานขอให้คุณพ่อมารับเชื่ออธิษฐานไปแล้วต้อง3นาทีคุณพ่อยังไม่รับเชื่อเลยเลิกลาดีกว่าอย่างนั้นตื้อป่ะครับไม่ตื้อเราเลิกลาง่ายๆเอลีชาไม่เลิกลาพอนอนลงไปเสร็จขึ้นมาเด็กยังไม่กลับเป็นขึ้นมาจากความตายเดินไปเดินมาอธิษฐานเดินไปเดินมาอธิษฐานไม่ยอมเลิกลาไม่กลับบ้านไม่กลับช่องจะต้องวันนี้ชุบเด็กคนนี้ให้เป็นขึ้นมาจากความตายให้ได้นะครับก็กลับไปทับลงไปอีกครั้งหนึ่งพอครั้งที่สองเป็นเวลาผ่านไปผมก็ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับแต่ตื้อลูกเดียวในที่สุดเด็กคนนั้นเริ่มจามและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายผมเพิ่งบอกกับพี่น้องที่เมืองไทยเมื่อไปค่ายเมื่อคราวที่แล้วว่าในค่ายมีประมาณ300คนผมเคยไปที่ประชุมมีคนมา 1,000 คนเวลาผมวางมือคนนี้นะครับเพราะ 1,000 คนเนี่ยมือเมื่อยนะครับวางมือเนี่ยโอ้โหแบบผมมือวางมือเวลาเดินเนี่ยวางมือ2ข้างนี้เลยfire เพราะคนเป็นพันงั้นอย่างน้อย500ครั้งนะครับถ้าวาง2มือแต่บางคนออกมา3หนนะน้องนึกดู 1,000 คนถ้าออกมา2หนก็คือ 2,000 ครั้งผมต้องรีบวางให้เร็วที่สุดเลยแบบทุกคนต้องมาด้วยความเชื่อรับไปเลยเพราะผมไม่มีเวลาแต่เวลามี300คนนี่ผมชอบมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับพอเขาวางผมวางมือเสร็จผมต่อเลยผมวางมือต่อตื้อพระเจ้าจนกระทั่งผีออกหมดจนกระทั่งเขาได้รับพระพรจนกระทั่งได้เขาได้รับคำตอบตื้อพระเจ้าต่อไปเพราะมีเวลาวางมือแต่ละคนได้นานๆอาเมนไหมครับเหมือนกับเอลีชาเนี่ยทับลงไปครั้งที่หนึ่งไม่พอกลับมาทับอีกสังเกตไหมบางทีผมวางมือคนเนี่ยผมวางมือผมเดินไปแล้วผมกลับมาวางมืออีกเพราะต้องการอะไรครับตื้อพระเจ้าขอพระเจ้าให้อวยพรคนนั้นให้มากที่สุดที่จะมากได้เรามีการอธิษฐานอย่างไม่ลดละเพื่อเห็นการเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและทุกคนพูดสิครับไม่ลดละเชื่อไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆคาดหวังไปเรื่อยๆอาเมนอยากจะหนุนใจคุณพ่อคุณแม่ทุกคนให้เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าลูกเราหลงหายอธิษฐานไปสิครับขอไปเรื่อยๆตื้อไปเรื่อยๆอยากได้งานใหม่ขอพระเจ้าไปเรื่อยๆถ้างานตรงนั้นทำให้เราไปโบสถ์วันอาทิตย์ไม่ได้ทำให้เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้เต็มที่ขอพระเจ้าไปเรื่อยๆตื้อพระเจ้าไปเรื่อยๆเชื่อไปเรื่อยๆคาดหวังไปเรื่อยๆอย่าลดละจนกว่าพระเจ้าจะเปิดประตูเคาะไปเรื่อยๆเห็นไหมเห็นภาพไหมขอแล้วก็จะได้ทุกคนที่ขอก็จะได้ทุกคนเคาะก็ประตูก็จะเปิดให้ทุกคนที่แสวงหาก็จะพบเป็นภาพของอะไรครับเป็นภาพของการที่ไม่ยอมลดละเหมือนอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมเป็นเด็กอายุ9ขวบผมตื่นขึ้นมาตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วผมหิวมากแล้วแบบกินข้าวเย็นมันกินไม่ลงตื่นมาตอนเย็นก็วิ่งไปที่ประตูห้องคุณแม่แล้วบอกแม่หนูหิวเที่ยงคืนแต่แม่หลับไปแล้วต้อง2ชั่วโมงแม่หลับไปได้10โมงแม่หนูหิวแม่หนูหิวแม่ไม่ได้ยินเลิกละกลับไปนอนดีกว่าเปล่าไม่ครับคราวนี้แม่หนูหิวแม่หนูหิวพูดไม่ตื่นมั้ยเคาะปรากฏแม่ก็ไม่ลุกอีกแม่หลับสนิทเลยเหนื่อยมากทำงานมาทั้งวันเหนื่อยมากคุณพ่อก็หลับสนิทเคาะประตูก็ไม่ได้ยินเลิกลามั้ยขอก็จะได้เคาะประตูก็จะเปิดให้ค้นหาก็จะพบทำไงขั้นที่3เคาะแล้วแม่ก็ไม่มาเปิดวิ่งไปที่ตู้เย็นเอง ไปหาให้ได้เปิดประตูตู้เย็นหาว่าไอ้มาม่ามันอยู่ตรงไหนไอ้ก๋วยเตี๋ยวมันอยู่ตรงไหนจะไปอุ่นไอ้ผัดไทยที่วันนี้คุณแม่ทำไว้จะต้องเอาไปอุ่นในไมโครเวฟให้ได้ต้องหาให้พบให้ได้เมื่อแม่ไม่ตื่นก็ต้องหาให้พบเห็นภาพไปยังว่าอะไรเตือนลูกเดียวไม่เลิกลาขอไปเรื่อยๆคาดหวังไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นี่คือภาพของการอธิษฐานของคนที่เข้าใจเรื่องการอธิษฐานอาเมนไหมครับแล้วเรามาดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะแบ่งปันให้ฟังในหนังสืออพยพในหนังสืออพยพบทที่32ข้อ7ถึงข้อ8บอกว่าฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงลงไปเถิดด้วยว่าชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้าได้นำออกจากแผ่นดินอียิปต์สังเกตไหมเรียกชาวอิสราเอลว่าชนชาติของเจ้าไม่ได้ชนชาติของเรานี่พระเจ้ากำลังโกรธมากเลยเกิดอะไรขึ้นครับได้ทำความเสื่อมเสียมากแล้วเขาได้หันเหออกจากทางซึ่งเราสั่งเขาไว้อย่างรวดเร็วคือรอรูปโคขึ้นรูปหนึ่งสำหรับตนและกราบไหว้รูปนั้นและถวายสัตว์บูชาแก่รูปนั้นและกล่าวว่าโอ้อิสราเอลสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้าซึ่งนำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์มาน้องพวกเราต้องเข้าใจนะเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยโมเสสลงมาจากภูเขาแล้วเอาพระบัญญัติ10ประการลงมาให้กับคนเหล่านี้แล้วคนเหล่านี้ก็บอกว่าเราจะมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระเยโฮวาเราจะไม่นับถือรูปเคารพแบบทุกคนเซอาแมนกันหมดเลยนะตอนนั้นเอาพระบัญญัติ10ประการลงมาในหนังสือ Exodus บทที่20 2เดือนให้หลังโมเสสหายขึ้นไปบนภูเขา40วันพวกนี้ลืมหมดละแป๊บเดียวลืมหมดทำอะไรครับเอาแหวนเอาทองมาปั้นเป็นรูปวัวขึ้นมาแล้วก็มาเคารพบูชาแล้วเรียกวัวนั้นว่าเป็นพระเยโฮวาแล้วบอกว่าวัวนั้นน่ะเป็นคนนำเขาออกมาจากประเทศอียิปต์ทั้งนั้นนี่ไม่ใช่วัวนะครับพระเจ้ามีอย่างนี้บ่อยมากคนเนี่ยอธิษฐานขอพระเจ้าอยู่พอได้งานเสร็จแหมฉันสมาร์ทฉันเก่งฉันถึงได้งานแทนที่จะบอกขอบคุณพระเจ้าว่าเพราะว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานอาเมนไหมครับเราต้องให้เกียรติพระเจ้าผู้ตอบคำอธิษฐานเราไม่ใช่ให้เกียรติตัวเองหรือไม่ให้เกียรติความสมาร์ทของตัวเองความเก่งของตัวเองพวกชาวยิวทำเหมือนกันเปี้ยเลยออกมาจากประเทศอียิปต์เสร็จตั้งรูปทองคำขึ้นด้วยมือของตนเองแล้วก็ยกเกียรติให้บัวทองคำนั้นแทนที่ให้เกียรติกับพระเจ้าพระเจ้าทรงโกรธมากเลยที่จริงพวกนี้เป็นลูกพระเจ้านะพระเจ้าบอกว่าพวกประชากรของเจ้าของโมเสสไม่ใช่ของตัวเองพระเจ้าปฏิเสธระบบไม่เอาแล้วพวกนี้จะจัดการให้หมดเลยพระเจ้าบอกว่าเราจะทำลายเขาให้หมดแล้วตั้งชนชาติใหม่ขึ้นมาภายใต้โมเสสทำยังไงครับโมเสสบอกจัดการเลยพระเจ้าส่งไฟลงมาจากสวรรค์เผามันให้หมดอย่างนั้นป่ะครับโมเสสบอกโกรธมากดีเหมือนกันฉันจะได้มีชื่อเสียงในโลกนี้ต่อไปนี้ชนชาตินี้จะเรียกว่าชนชาติของโมเสสไม่ใช่ชนชาติของอิสราเอลต่อไปเป็นงั้นป่ะครับสังเกตไหมผู้รับใช้พระเจ้าที่รู้จักพระเจ้าเนี่ยจะไม่อยากเห็นคนหายนะจะไม่อยากเห็นคนไปถึงความล้มเหลวถึงการลงโทษของพระเจ้าเขาจะทำอะไรครับอธิษฐานมายืนอยู่ระหว่างพระเจ้ากับคนเหล่านั้นแล้วตื้อพระเจ้าจนกว่าพระเจ้าจะตอบดูสิครับว่าพระเจ้านั้นโมเสสนั้นพูดในภาษาอังกฤษนี้พูดชัดมากนะผมจะอ่านให้ฟังข้อ10ข้อ10บอกว่า Now therefore let me alone that my wrath may burn hot against them and I may consume them and I will make of you a great nation ภาษาไทยแปลอย่างนี้แต่ผมจะอธิบายภาษาอังกฤษให้ฟังเหตุฉะนั้นเจ้าจงปล่อยเขาตามลำพังเพื่อความพิโรธของเราจะเดือดพุ่งขึ้นต่อเขาเพื่อเราจะทำผลาญทำลายเขาเสียส่วนเจ้าเราจะให้เป็นประชาชาติใหญ่พูดง่ายว่ามีประชาชาติเกิดออกมาจากโมเสสในภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้บอกว่าอย่ามาตื้อฉันอย่ามากวนฉันฉันจะทำลายเขาละพอมองเห็นภาพไหมพระเจ้านั่งบนบัลลังก์เนี่ยแล้วบอกโมเสสอย่ามาขอนะฉันจะทำลายพวกเขาพูดง่ายว่าพระเจ้ากำลังให้ฮินต์ภาษาไทยว่าไงฮินต์ให้เหมือนกับบอกเคล็ดลับว่าที่จริงถ้าขอคงจะได้อย่ามากวนฉันนะฉันจะทำลายเขา let me alone mean อย่ามากวนผมอย่ามากวนข้าพเจ้าจริงไหมแต่โมเสสรู้ทันโมเสสทำยังไงครับในหนังสืออพยพบทที่32ข้อ12บอกว่าเหตุฉันไหนจะให้ชนชาวอียิปต์กล่าวว่าพระองค์ทรงนำเขาออกมาเพื่อจะทรงทำร้ายเขาเพื่อจะประหารชีวิตเขาที่ภูเขาและทำลายเขาเสียจากแผ่นดินขอพระองค์ทรงหันกลับเสียจากความพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์และทรงกลับพระทัยอย่าทำลายชนชาติของพระองค์อีกต่อไปเลยโอ้โหโมเสสนี่เป็นผู้นำที่ดีมากเมื่อขอพระเจ้าตื้อพระเจ้าบอกว่าอะไร ขอพระองค์โปรดยกโทษให้พวกเขาเถิดอย่าทำลายพวกเขาเถิดเห็นไหมพวกเราควรจะทำเหมือนกันแล้วควรจะเป็นเหมือนโมเสสขอพระเจ้ายังไม่ลดละสำหรับคนที่เรารักท่านอาจจะมีคนในครอบครัวบางคนพอท่านมาเป็นคริสเตียนอาจจะคุณน้าอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องหรืออาจจะเป็นพี่ชายของเราเองพอเรามาเชื่อพระเจ้าเราไปเล่าให้เขาฟังเขาบอกโอ้ยบ้าไปแล้วเดี๋ยวนี้แย่มากไปโบสถ์ด่าเราเลิกคบเราเลิกโทรศัพท์หาเราเลิกติดต่อกับเราด่าเราเสียหายเอาเราไปนินทาทั่วเมืองบอกไอ้นี่มันบ้าไปแล้วมาเป็นคริสเตียนมาเชื่อพระเยซูโอ้โหเราฟังนี่แบบหัวใจตกไปที่ตะตุ่มแบบแหมเอางี้ดีไหมขอพระเจ้าขจัดไปซะเลยแล้วกันผลาญไปเลยเผาผลาญครอบครัวนี้ควรทำงี้ไหมไม่ควรเราควรจะทำอะไรยืนอยู่ระหว่างพระเจ้ากับเขาแล้วขอร้องพระเจ้าให้เขาได้รับความรอดอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นสิครับอย่าไปเกลียดเขารักเขาอาเมนไหมครับหรือเราอาจจะแต่งงานเพราะเรามากลับใจเชื่อสามียังไม่ได้กลับใจสามีเริ่มทุบตีเพราะเรามาเป็นคริสเตียนสามีเริ่มไม่ให้เงินใช้สามีเริ่มไม่สนใจไปสนใจผู้หญิงคนอื่นเพราะเรามาเป็นคริสเตียนเราควรจะทำไงครับอธิษฐานขอพระเจ้าส่งมือปืนมายิงซะเลยฉันจะได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีเป็นล้านล้านบาทเนี่ยมาเป็นของฉันหมดเลยพระเจ้าส่งมือปืนมือฉมังมายิงสามีฉันพวกนั้นป่ะครับไม่ใช่นะครับเราต้องอธิษฐานด้วยความรักและด้วยความเชื่อให้เขากลับใจอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราตื้อพระเจ้าพระเจ้าพูดอย่างนี้ในหนังสืออิสยาห์บทที่59ข้อ16บอกว่าHe saw that there was no one, and he wondered that there was no intercessor. พระเจ้าพูดภาษาไทยบอกว่าพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีคนใดและทรงประหลาดพระทัยที่ไม่มีใครอ้อนวอนเผื่อแล้วเราจะเป็นคนนั้นไหมที่พระเจ้าทรงหาที่จะอ้อนวอนเผื่อประชาชนของพระเจ้าเราจะเป็นคนนั้นไหมสำหรับประเทศไทยประเทศลาวที่จะอ้อนวอนเผื่อคนไทยคนลาวให้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าแล้วควรไม่ที่จะอธิษฐานเผื่อรัฐบาลในประเทศไทยและประเทศลาวให้คนกลับใจให้รัฐบาลเหล่านั้นมาหาพระเจ้าแล้วควรไม่ที่อธิษฐานเผื่อเจ้านายของเราที่ทำงานอธิษฐานเผื่อญาติพี่น้องของเราเผื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าแม้เขาจะกลั่นแกล้งเราเขาจะด่าเราเขาจะเข้าใจเราผิดเขาจะว่าเราต่างๆนานาเราจะอธิษฐานเผื่อเขาไหมล่ะครับแล้วควรจะเป็นคนคนนั้นไหมเราควรจริงไหมอธิษฐานเผื่อสิครับประเทศชาติของเราบ้านเมืองของเราอธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเราอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเราที่หลงหายไปอธิษฐานเผื่อลูกของเราเผื่อญาติติโกโหติกาของเราเผื่อคนที่เรารู้จักและเรารักให้เขากลับใจมาหาพระเจ้าอธิษฐานตื้อพระเจ้าไปเรื่อยๆสิครับจนกว่าเขาจะกลับใจอาเมนไหมครับอย่าท้อใจตื้อลูกเดียวอย่าเลิกลาอธิษฐานต่อไปเรื่อยๆจับเท้าของพระเจ้าไปเรื่อยๆแล้วไม่ยอมไปไหนจนกว่าพระเจ้าจะตอบอาเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจในวันนี้ตื้อพระเจ้าลูกเดียวไม่เลิกลาอธิษฐานยังสม่ำเสมอเพราะพระเยซูบอกว่าวันหนึ่งเมื่อเรากลับมาเราอยากจะเห็นคนที่มีความเชื่อพระเจ้ามองหาคนที่มีความเชื่อแล้วไม่ยอมลดละไม่ยอมเลิกลาง่ายๆใครล่ะในห้องนี้ใครล่ะที่ฟังคำสอนนี้อยู่บอกข้าพเจ้าเป็นคนนั้นที่จะไม่เลิกลาและเป็นคนที่มีความเชื่อและดำเนินชีวิตด้วยความรักยกมือขึ้นสิครับบอกข้าพเจ้าอยากเป็นคนที่มีความเชื่อเป็นคนคนนั้นใครบอกว่าพระเจ้าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเลิกลาในการอธิษฐานยกมือขึ้นท่านอาจจะอธิษฐานเผื่อลูกของท่านอยู่อย่าท้อใจสิครับอธิษฐานไปเรื่อยๆอาเมนไหมครับมีใครบอกว่าอยากไปสวรรค์อยากจะเชื่อพระเยซูให้พระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าบอกว่าอยากได้รับความรอดไปสวรรค์ยกมือขึ้นบอกพระเจ้าหนูอยากไปสวรรค์ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าดีไหมครับให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตข้าแต่พระเจ้าว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกด้วยลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกวันนี้ลูกกลับใจแล้วอยากดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระองค์รับใช้พระองค์ติดตามพระองค์ไปจนถึงวันสุดท้ายพระเยซูเจ้า ข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ลูกกลับใจแล้วในพระนามพระเยซูอาเมนสร้างความยินดีด้วยที่รับเชื่อพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานเผื่อคนไทยคนลาวทั่วโลกดีไหมครับให้พระเจ้าทรงทำงานบางอย่างเห็นเกิดการฟื้นฟูเกิดขึ้นสำหรับคนไทยคนลาวให้เกิดการฟื้นฟูในลูกๆของเราในครอบครัวของเราทั้งญาติพี่น้องให้ญาติพี่น้องของเราทุกคนมาเชื่อพระเจ้าให้หมดให้ลูกของเราทุกคนเติบโตขึ้นมารักพระเจ้าหมดดีไหมครับให้เราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าเรามาขอพระองค์ในพระนามพระเยซูพระบิดาเจ้าข้าเรามาด้วยความรักด้วยความเชื่อขอเห็นการอัศจรรย์การฟื้นฟูเกิดขึ้นที่ประเทศลาวและประเทศไทยที่พระองค์ทรงรักขอพระเจ้าเคลื่อนไหวโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คนนับแสนนับล้านมาเชื่อพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้ญาติของเราทุกคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ากลับใจมาเชื่อพระเจ้าให้หมดขอพระเจ้าเมตตาให้ลูกหลานเหลนของเราทุกคนอยู่กับพระเจ้ารักพระเจ้าและไม่ดำเนินชีวิตในความชั่วร้ายไม่ติดตามความบาปและผีร้ายวิญญาณชั่วเราขออธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูอาเมนใครสัญญาพระเจ้าว่าจะเป็นนักอธิษฐานบ้างต่อไปนี้จะอธิษฐานมากขึ้น
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือท่านสามารถเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA